Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije podržalo danas stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom.
To je dobra vijest, naravno, za Bosnu i Hercegovinu. Dugo smo je čekali. Evropska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od strane Bosne i Hercegovine.
HDZ i SDA predložile kandidate za ministre u vladi federacije. Očekuju se imena koje treba predložiti i Demokratska fronta. Radnici nekoliko preduzeća propalih u kriminalnoj privatizaciji protestovali danas u Tuzli, Doboju i Sarajevu.
Topli obrok je konzerva. Naknada za prevoz se ne isplaćuje.
Meni kao radnik Velepromete maloprodaje Visoko je neuvezano 17 godina radnog staža. Kad bi se uvezao radni staž, mogao bi odmah ići punu penziju.
Haris Čaušević optužen za teroristički napad na policijsku upravu u Bugojnu 2010. zatražio izuzeće glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića, zbog čega danas nije počelo ponovno suđenje. Glavni haški tužilac Serž Bramec boravit će u Bosni i Hercegovini od danas do 18. marta, gdje će se sastati sa predstavnicima lokalnog pravosuđa. Haški tribunal odbio zahtjev Gorana Hadžića za privremeno puštanje na slobodu zbog liječenja u Srbiji. Vladimir Putin naredio punu borbe u spremnost sjeverne flote ruske mornarice i padobranskih jedinica u sklopu iznenadnih provjera. Grobnica iračkog lidera Sadama Huseina u Tikritu sravnjena sa zemljom u žestokim sukobima militanata Islamske države i iračkih snaga sigurnosti koji se bore za kontrolu nad tim gradom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević objavio imena reprezentativaca na koje računa u utakmicama protiv Andore 28. marta i Austrije 3 dana kasnije.
Mislim da će naši nivo zavisiti isto tako nakon prvog, da kažem, sastanka, nakon prvog premijera razgovora, ali mislim mi već imamo nekakvu ideju.
Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće za vanjske poslove Evropske unije podržalo je danas stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Vijeće u obrazloženju navodi da su ispunjeni neophodni uslovi koje je Bosna i Hercegovina preuzela, te poziva BiH rukovodstvo da u potpunosti ispuni svoje obaveze. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je s Evropskom unijom potpisala sporazum još 16. juna 2008. ali nije stupio na snagu jer Bosna i Hercegovina nije provodila reforme. Aktiviranjem sporazuma BiH je otvoren put za podnošenje aplikacije za kandidatski status. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, danas ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, učesnik briselskog sastanka, je izjavio da je današnja odluka dobra vijest i za Bosnu i Hercegovinu i za Evropsku uniju.
Evropska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od strane Bosne i Hercegovine. Prvo je formiranje vlade i onda ispunjavanje uslova. To treba svi da prihvatimo kao jednu dobru vest.
Prethodnih godina proces pridruživanja je zaustavljen zbog izostanka političkog dogovora, ali sada je Evropska unija ponovo pokrenula proces približavanja, ističe direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
Sporazum i njegovo stupanje na snagu će značiti mnogo u popravljanju imidža zemlje i naravno u širem smislu privlačenju investicija, povećanju izvoza, zapošljavanja i tako dalje, tako da je ovo svakako kvalitativno jedan novi korak u odnosima Evropske unije i BiH.
Zaključcima vijeća otvara se nova etapa za Bosnu i Hercegovinu u pregovorima o procesu integrisanja, naglašava Osman Topčagić, BiH ministarstvo vanjskih poslova.
Mi smo u prilici da intenziviramo aktivnosti koje će nas voditi prema aplikaciji za članstvo, a rekao bih istovremeno da je to početak kraja prve faze realizacije obnovljenog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, zemlje koja je bila pokretač novog pristupa za Bosnu i Hercegovinu, upozorava da snižavanja kriterija neće biti.
Kriteriji se moraju ispunjavati i poštovati, ali moraju biti definirani tako da zemlja može napredovati. I toga ćemo se držati u ovom i svakom drugom slučaju vrlo čvrsto.
Nakon neophodnih procedura očekuje se da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan 2008. zvanično bude aktiviran početkom juna ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović. HDZ i SDA predložile su danas kandidate za ministre u vladi federacije. Tokom dana se očekuju imena koje treba predložiti Demokratska fronta. Nakon toga bi više od 5 mjeseci trebala biti formirana federalna vlada i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Slušamo Selmu Boračić.
Što se tiče vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kandidatkinja HDZ-a BiH za ministricu financija je Jelka Miličević. Ministar prometa i veza Denis Lasić, a za ministricu kulture i sporta HDZ je predložio Zoru Dujmović. Kandidat za ministra zdravstva je Vjekoslav Mandić. Ministarstvo pravosuđa moglo bi pripasti Mati Joziću, a prostornog uređenja Josipu Martiću. Predsjednik ove stranke Dragan Čović.
Svi ovi ljudi koji vidite ovdje predloženi jer je procjena da predlažemo najbolje za pojedine resore. Naravno da smo partneri izvijestili o svim prijedlozima i ja sam siguran ne samo za gospođu Miličević nego za svih 6 predstavnika da će partnerske stranke dati apsolutnu potporu jer kroz ovaj prijedlog vidim put da tražimo rješenja za izlazak iz ovog trenutnog stanja.
Stranka demokratske akcije do sada je saopštila imena kandidata za 3 ministarstva. To su Aljoša Čampara za poziciju ministra unutrašnjih poslova. Edin Ramić bi se trebao naći na čelu ministarstva za izbjegle i raseljene osobe, dok će Šemsudin Dedić u naredne 4 godine voditi ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. SDA je pripalo još ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta te ministarstvo obrazovanja i nauke za koje još uvijek nisu predložili kandidate. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić.
To u stvari, imajući u vidu i druge kandidate koje su dale i druge stranke, govori da već sada možemo govoriti o jednom ozbiljnom kapacitetu ljudi koji će biti zaduženi za provođenje vrlo ozbiljnih korijentih reformi u svim oblastima u kojima vijeće ministara ima nadležnost prema zakonima i prema Ustavu Bosne i Hercegovine.
Demokratska fronta nije saopštila imena kandidata za 4 ministarstva koja im pripadaju. Također SDA i DF trebali bi saopćiti imena kandidata za ministra za pitanje boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kojeg će zajednički imenovati ove 2 stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radnici fabrike obuće IDA protestovali su danas ispred sjedišta vlade Tuzlanskog kantona. Razlog njihovog ponovnog izlaska na ulicu je neispunjavanje zahtjeva, od kojih je osnovni uvezivanje 18 godina radnog staža. Podršku su im dali i radnici Dite i Livnice. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Vlada Tuzlanskog kantona nema rješenje za više od 300 radnika tvornice obuće AIDA. Premijer Bego Gutić danas ih nije želio primiti, iako je bio u zgradi vlade, zbog čega su u nekoliko navrata željeli probiti kordon policije.
Lopovi! Lopovi!
18 godina staža premijeru!
Radnici kažu da su spremni na radikalnije prosvjede. Tomo Galušić.
Svi radnici da okrenemo u štrajk glađu, dovešćemo i svoje djece i ženu.
Posebice su ljuti zbog nedavnog tajnog glasovanja administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zastupnicima povećala plaće za 20%, pa predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Dalić sa svim dodacima ima primanja od oko 6000 maraka. S druge strane, politički oci od obespravljenih radnika štite se velikim brojem policije.
Ja ne znam što će im tolika policija. Ima policija drugo šta da radi. Vidite da je država toliko nesigurna. Ne možeš na ulicu izaći.
Hasan Užičanin iz sindikata IDE smatra da su sve političke stranke odgovorne za propast IDE.
I oni su za nas isti. Jer su dozvolili da se fabrika uništava. Bili su na vlasti i SDA i SDP. Ne znam više koje stranke nisu bile na vlasti. Od 97. do sad uništili su nam fabriku.
Radnicima su danas dali podršku i kolege iz drugih tvornica, ali i umirovljenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Protest je danas održan u Doboju gdje je oko 200 radnika i malih akcionara preduzeća Trudbenik tražilo poništenje privatizacije. Njima već 15 mjeseci nisu uplaćene plate, a 8,5 godina radni staž. Iz Doboja, Anes Grbešić.
Mirni protest malih akcionara i radnika fabrike kompresora Trudbenik Doboj te nekolicine radnika iz drugih propalih preduzeća nakon privatizacije na dobojskom području počeo je u gradskom parku, gdje se prisutnima obratila predsjednica udruženja malih akcionara Trudbenika Hanifa Fočo.
Obespravljeni radnici u Trudbeniku AD Doboj su u štrajku zbog neisplaćenih plata, 8,5 godina neuplaćenog staža, nemaju mogućnosti liječenja i druge zaštite. Topli obrok je konzerva, naknada za prevoz se ne isplaćuje, HTZ opreme nema, grijanja nema.
Iz gradskog parka oko 200 okupljenih uputilo se pred sjedište Poreske uprave Republike Srpske u Doboju, gdje je protestno pismo pročitao jedan od malih akcionara Trudbenika Slavko Lukić, koji je između ostalog naveo.
Računi PIO i ostali su siromašni, jer je sprega lošeg rada, inspekcija, poreske uprave, nadležnih lokalnih viših organa vlasti i većinskih vlasnika u preduzećima dozvolila da se preduzeća unište.
Kolona obespravljenih radnika koji su nosili transparente sa nazivima više od 50 dobojskih preduzeća uništenih u procesu privatizacije, potom se zaustavila ispred zgrade pravosudnih institucija u Doboju. Evo šta je na tom mjestu, pored ostalog, rekla radnica Trudbenika Mira Jović.
Zašto ovo dozvoljavate? Kad ste debelo plaćeni da to priječite, ali vi ništa ne radite da bi spriječili profitere koji se bogate na grbači radnike klasi.
Predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Nebojša Jugović rekao je da savezi radnici Trudbenika traže da se poništi privatizacija ovog preduzeća.
Mi očekujemo na kraju da će se ipak ovdje stvoriti uslovi, da će se poništiti pljačkaška privatizacija, da će se izmijeniti ustav ili donijeti zakoni po ugledu na Hrvatsku i Srbiju koji će omogućiti da djela ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije ne zastarijevaju.
Mirni protest završen je ispred ulaza u fabriku kompresora Trudbenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zbog neuvezivanja radnog staža danas su pred zgradom federalne vlade u Sarajevu protestovali i radnici visočkog preduzeća Vele Promet Maloprodaja. Od predstavnika vlade, kako prenosi Ivan Katavić, zatražili su da se aktivnije uključe u rješavanje njihovih problema.
20 godina traje agonija radnika nekadašnjeg visočkog trgovačkog giganta. Od 1999. godine nije im uvezan radni staž, plaću nisu dobili godinama. Preživljavaju od povremene jednokratne novčane pomoći. Od predstavnika federalne vlade traže da se novac koji se trenutačno nalazi na računu firme usmjeri na uvezivanje radnog staža. Radnik Enver Alijagić.
Pare su uplaćene na računu koje je Sluša Komerc uredno platio. Mi sad tražimo samo da se usmjere za penzijono invalidsko osiguranje i ostalo.
300 radnika ovog poduzeća još uvijek čeka na rješavanje statusa. Ahmed Emšo, jedan je od radnika koji je ispunio uvjete za mirovinu.
Meni kao radnik Veleprometa Maloprodaje Visoko je neuvezano 17 godina radnog staža. S tim da kad bi se uvezao radni staž tih 17 godina mogao bi odmah ići punu penziju.
Do sada su se ovi obespravljeni radnici obraćali na različite adrese. Nadaju se da će ih netko saslušati iz prethodnog saziva federalne vlade jer nova još nije formirana. Radnica Vildana Kadrić.
Mi smo čekali da se formira, pa nam je prošlo 40 dana ni u čemu. Sreća naša, pa je sud dozvolio da se produži rok za ta sredstva još uvijek ostanu na tom računu.
Objekat nekadašnje robne kuće Vema u vlasništvu Velepromete prodat je nedavno poduzeću Suša Komerc za 1.900.000 konvertibilnih maraka. Radnici zahtijevaju da se taj novac preusmjeri za njihovo uvezivanje radnog staža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. I dva dana nakon što je na konferenciji za novinare u Banja Luci Milorad Dodik izvrijeđao novinarku oslobođenja Gordanu Katanu, pristižu joj poruke podrške, a predstavnici udruženja novinara poručuju.
Očigledno da ovo nije izdvojeni eksces, već tendencija kojom najviši zvaničnici šalju poruku svim ostalima da se prema novinarima treba tako odnositi.
Prema posljednjim dostupnim rezultatima o slučajevima nasilja nad djecom iz 2013. od 650 slučajeva 31 bilo seksualno zlostavljana.
Mora se primijeniti model koji je primijenila recimo Srbija ili Hrvatska ili čak Slovenija, koji su rekli da je zabranjena obljuba, znači dobrovoljna, bez upotrebe sile, sa licem do 15 godina života. Zatim mora se uvesti krivično pravna zaštita lica nakon tog perioda.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da bi sud Bosne i Hercegovine danas trebao uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora za Osmana Abdela Salama iz Bejruta, nastanjenog u Švedskoj, Amara Šlijevu iz Sarajeva, Adisa Ramića iz Visokog i Envera Džanku iz Sarajeva, osumnjičenih za terorizam. Oni su otkriveni i lišeni slobode u policijskoj akciji prilikom pokušaja krijumčarenja eksplozivne naprave izvan granica Bosne i Hercegovine, informiše Aida Đugum.
Za četvoricu
uhapšenih u akciji Benelux, Amara Šljivu, Adisa Ramića, Envera Đanku i švedskog državljanina Osmana Abdela Salama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo pritvor zbog mogućnosti da bi mogli dovršiti teroristički akt za koji se i sumnjiče, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predložilo određivanje mjere pritvora za četvoricu osumnjičenih zbog opasnosti da boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti utjecaj na saučesnike, te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti djelo ili dovršiti započeto.
Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnog djela terorizma. Prema prikupljenim dokazima, oni su u dogovoru sa drugim osobama na području Švedske i Holandije za određenu svotu novca na području Bosne i Hercegovine konstruisali i nabavili eksplozivne naprave velike razorne moći sa mogućnošću daljinskog aktiviranja. Sumnjičeni su otkriveni i uhapšeni tokom pokušaja krijumčarenja eksplozivne naprave izvan granica Bosne i Hercegovine, izjavila je Kristina Jozić, portparolka Agencije za istragu i zaštitu.
Tri osobe lišene su slobode u pograničnom prostoru kada su spriječene u prebacivanju eksplozivne naprave preko graničnog prelaza koja je pronađena u putničkom motornom vozilu, dok je jedna osoba istovremeno slobode lišena na području Sarajeva.
Mediji su ranije objavili da se u dokumentu koji je Interpol uputio Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, holandska antiteroristička jedinica saznala da će 2. i 3. marta biti primopredaja eksplozivne naprave koju je naručio holandski državljanin porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U dopisu Interpola navedeno je i da holandska policija vjeruje da će eksplozivna naprava biti iskorištena za teroristički čin u Švedskoj ili Danskoj. Ponovo, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužilaštvo BiH nastavlja ovu istragu za kazneno djelo terorizma u kojoj surađujemo sa pravosudnim i policijskim organima Nizozemske i Švedske, od kojih smo i dobili informacije inicijalne o organiziranoj skupini koja vrši nabavku i izradu eksplozivne naprave velike razorne moći sa mogućnošću daljinskog aktiviranja sa ciljem izvršenja terorističkog akta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dva dana nakon što je na konferenciji za novinare u Banja Luci izvrijeđena novinarka oslobođenja Gordana Katana, pristižu joj poruke podrške novinara iz cijele Bosne i Hercegovine, novinarskih udruženja i intelektualaca. Koleginicu Gordanu Katanu u subotu samo zbog postavljenog pitanja koje mu se nije svidjelo, izvrijeđao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pripremila Marija Nautović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, odgovarajući na legitimno novinarsko pitanje, još jednom je izvrijeđao novinara. Ovoga puta dopisnicu oslobođenja iz Banja Luke Gordanu Katanu, i to vulgarno, šovinistički i rasistički, komentarišući njen izgled, nacionalnu pripadnost i mediji za koji radi. Dio tog dvominutnog, najblaže rečeno, nekulturnog nastupa zvučao je ovako.
Kad vas pogledam, onda i shvatim zašto ste stalno negativni. Jer vi ne možete nikada ne imati ništa pozitivno. Dolazite iz medija koji je takav i dolazite naravno iz naroda koji je takav, ali vi to hoćete namjerno da to uradite.
Ja nisam stalak za mikrofon, ni stenograf i nikada to neću biti. Eto, to je moj odgovor svim Miloradima Dodicima, sviđalo im se to ili ne, napisala je na svom Facebook profilu novinarka Gordana Katana. Nekadašnja saradnica Radija Slobodna Evropa za naš program kaže da je za nju nevjerovatno da se u Bosni i Hercegovini danas u javnom prostoru na tako eksplicitan način koristi jezik mržnje i da se pokazuje nacionalna netrpeljivost.
To je ono što je problem. Problem je pogotovo kada to čini osoba koja obavlja vrlo visoku političku funkciju, bez obzira o kome je riječ. Napad gospodina Milorada Dodika na mene problematičan je samo u onoj mjeri u kojoj je to spuštanje na ličnu ravan.
Posljednji napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na novinarku oslobođenja Gordanu Katanu je neka vrsta dokaza da je ovdje odnos političkih moćnika prema javnosti dobio sve karakteristike potpuno neuređenih divljih država, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Činjenica da nijedna institucija sistema ne reagira na takva ponašanja političkog moćnika pokazuje da je Bosna i Hercegovina zbir tri divlja druga. Sa tri obogotvorene etničke oligarhije i bezbroj primitivnih, a ne samo bahatih, gotovo divljački postavljenih političara prema javnom prostoru.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić.
Očigledno da ovo nije izdvojeni eksces, već tendencija kojom najviše zvaničnici šalju poruku svim ostalima da se prema novinarima treba tako odnositi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Načini uništavanja viška naoružanja u narednom periodu te donacija vladi Iraka za borbu protiv Islamske države bile su teme o kojima je danas raspravljano na sjednici Strateškog komiteta za viškove naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koje su prisustovali i predstavnici evropskih zemalja i SAD-a, informiše Mirna Sadiković.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić kaže da uništavanje naoružanja i municije teče po planu, da Bosna i Hercegovina ima dobru saradnju i sa susjedima koji će pomoći u uništavanju glomaznog naoružanja, te da bi se posao uništavanja viškova trebao završiti do 2020. godine. Jedan dio viškova doniran je i vladi Iraka, podsjeća ministar Hosmić.
Više od 550 tona poklonili, dakle donirali vladi Iraka u svjetskoj koalicijskoj borbi protiv ISIL-a. Pretpostavljam da ćemo nastaviti razgovore na tu temu sa našim partnerima, a to je u ovom slučaju bila ambasada Sjedinjenih Američkih Država, i da je moguće da se u budućnosti dogode još neke slične donacije.
Načelnik glavnog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Anto Jeleč kaže da je u prošloj godini uništeno više naoružanja i municije nego što je planirano.
Preko 1160 tona u ovoj godini smo mi uništili, riješili i delaborirali, i to je 33% više nego što smo planirali. Imajući u vidu da smo imali poplave, da smo jedno skladište morali izvanredno ispregledati u Bukove Gredu, Orašju, ali evo i prebacili smo plan.
U ovoj godini planirano je uništenje još 2500 tona, za što je ministarstvo po uobičajenoj proceduri zatražilo i već dobilo dozvolu od predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prema posljednjim dostupnim rezultatima o slučajevima nasilja nad djecom iz 2013. od 650 slučajeva, 31 je bilo seksualno zlostavljano. To je razlog za mijenjanje krivičnog zakona ili donošenje potpuno novih rješenja u onom dijelu koji se tiču nasilja nad djecom. Neka su od mišljenja koja su se mogla čuti na okruglom stolu o sprječavanju polnog nasilja nad djecom održanom u Banja Luci. Pratio Gojko Veselinović.
Problem trenutnog krivičnog zakona koji definiše polno nasilje nad djetetom u RS-u jeste u njegovoj primjeni, gdje se često izriče minimalna kazna od jedne godine zatvora, što treba mijenjati. Također je potrebno ukinuti i olakšavajuće okolnosti po ugledu na zemlje u okruženju, kaže Ivana Marković, profesorica krivičnog prava na Univerzitetu u Banja Luci i predsjednica Savjeta za zaštitu od nasilja u porodici Republike Srpske.
To se može raditi na taj način da se podigne sa jedne na tri godine ili čak ono što je Makedonija uradila. Onda je digla kazneni okvir na 8 godina. Ili ovaj poznati Marijin zakon u Srbiji, koji je također uticao na kaznenu politiku tako što je isključio mogućnost ublažavanja kazni.
Marković ističe da se u zakonski okvir mora uvrstiti i iskorištavanje djece putem interneta, što su već uradile zemlje u okruženju, a također treba i podići dobnu granicu u kojoj je zabranjena obljuba maloljetnika, ali i zaštititi djecu iznad te granice.
Mora se primijeniti model koji je primijenila recimo Srbija ili Hrvatska ili čak Slovenija, koji su rekla da je zabranjena obljuba, znači dobrovoljna, bez upotrebe sile, sa licem do 15 godina života. Zatim mora se uvesti krivično pravna zaštita lica nakon tog perioda. Dakle, ne možemo lice nakon 15 godina prepustiti na milost i nemilost ljudima od 60 godina koji im daju za dopunu 10 maraka i na taj način vrše obljubu sa njima. Mi smo imali praksu takve slučajeve.
Nada Grahovac, ombudsman za djecu Republike Srpske, ističe da oni sve ove prijedloge daju već godinama, a jedan od najvažnijih je uspostavljanje registra pedofila.
A sa ciljem da se oni drže pod nadzorom, opet u cilju da se spriječi njihovo angažovanje u radu sa djecom.
O ovom problemu se govori već 5 godina, ništa se ne radi, ističu upućeni, a ukoliko postoji politička volja, do kraja ove godine bi se u redovnoj proceduri mogle usvojiti pomenute izmjene krivičnog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Klizišta na području Brčko distrikta se ne smiruju i najkritičnije u podmajevičkom selu Rašljani, gdje čitavo brdo prijeti da zatrpa trećinu sela. Ekipa Brčanske civilne zaštite, kako prenosi Zoran Matkić, danonoćno prati situaciju na terenu.
Predstojnik odjela za javnu sigurnost u Brčanskoj vladi Uroš Vojinović kaže da su u cilju zaštite ljudskih života izvršili preventivnu evakuaciju 7 obitelji u Rašljanima, ali da dio vlasnika ipak ostaje na ugroženom području.
To su ljudi koji žive na tom prostoru i žive od poljoprivrede i od stoke, tako da moraju da
se bave time kako bi preživjeli i onda oni tu borave. Ovdje imamo bukvalno situaciju gdje ja mislim, ali ne bih unaprijed da garantujem da nećemo imati nikakvu mogućnost sanacije tih klizišta, jer ovdje se bukvalno brda odvaljuju i spuštaju.
Klizište je došlo na doma kuće Mustafe Mehmedovića iz Rašljana.
Petkom ujutro sam primijetio da se puno aktiviralo, zvao sam komšiju da vidimo šta je, kako je. Izašli smo gore, to je 200 metara odavde, vidi se. Naišli smo na 2-3 pukotine velike, propali smo skoro do poviš koljena i tako vidili smo da je to poopasno. Izašli su određeni ljudi, zato kažu da ne smijemo biti u ovim kućama, ove tri kuće moraju se seliti. Evo dvije su iseljene, ja sam ostao.
U Brčanskoj vladi nisu optimisti kada su u pitanju elementarne nepogode i u budućem periodu. Uroš Vojnović.
Kad malo bolje analizirate, vidjet ćemo da u stvari sve ovi problemi nastaju od vode. Nažalost, mislim da i kratkoročno i dugoročno, a sigurno dugoročno u ovoj godini ćemo imati velike probleme u zaštiti stanovnika.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A u Bijeljini ne postoji atletski ili trkački klub, ali mladi u tom gradu su pokazali dovoljno želje i volje da se sami organizuju. Grupa entuzijasta pokrenula je akciju i pozvala i sve zainteresovane žene da počnu sa besplatnim treninzima trčanja, javlja Aljoša Ljubojević.
Akcija neformalne grupe Bijeljina trči rekreativno, ovaj put usmjerena je ka ženskoj populaciji. Bijeljinke, njih čak oko 50, okupilo se u gradskom parku. Dragana Duvnjak kaže da joj je krajnji cilj polumaraton.
Uvijek mi je bilo mrsko da sama trčim, pa mi je nekako u društvu lakše. Imam želju za polumaraton. Nisam znala koliko je, recimo 21 km.
Program treninga za sve prijavljene žene je besplatan. Obezbjeđeni su i treninzi u teretani, a za one koji budu istrajne, polumaratonac i organizator akcije Bojan Jovićević objašnjava dalji plan.
Ovaj trenažni proces obuhvata 11 nedelja. Ta prva nedelja je uvodna nedelja gdje ćemo mi definitivno doneti odluku ko pripada u kojoj grupi dok ne utvrdimo tačno fizičko stanje i kako budu treninzi odmicali, sve će biti manje hodanja, a više trčanja.
Grupi bijeljinskih trkača pridružila se i doktorka Jelena Simić, koja redovno trči više od 10 godina, te objašnjava značaj ovog sporta za organizam.
Prevencija gojaznosti, zatim prevencija dijabetesa, prevencija kardiovaskularnih bolesti kao što su srčani udar, moždani udar, također ima uticaje na opštu otpornost organizma jer jačate imunni sistem i na taj način sprečavate razvoj infekcija.
Bijeljinski polumaratonci dokazali su da su za dobre rezultate u trčanju potrebni jedino patike, trenerka i dobra volja, jer su posljednjih godinu dana samo inicijativno istrčali preko 20 polumaratona u zemlji i inostranstvu. Sada kada su im se pridružile i žene, nadaju se još boljim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević objavio je imena reprezentativaca na koje računa utakmicama protiv Andore 28. marta i Austrije tri dana kasnije. Baždarević je pozvao ukupno 25 igrača. Pored standardnih reprezentativaca, BH selektor se odlučio pozvati i Ibrahima Šehića, Ratka Dujkovića, Milana Đurića i Rijada Bajića.
Mislim da će naši nivi zavisti isto tako od nakon prvog, da kažem, sastanka, nakon prvog treninga i razgovora, ali mislim, mi već imamo nekakvu ideju. Samo mi je napomenuo da imamo proti sebe jednu jako dobru selekciju, ako se zove Andora, jako dobru mojim, da kažem, fazama igre, prema tome moramo se izgledno dobro spremiti, pogotovo u glavama, da nas čeka jedan, da kažem, ozbiljan posao i da moramo tako da se spremamo za tu utakmicu.
I pred krajem emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeće za vanjske poslove Europske unije podržalo danas stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. HDZ i SDA predložile kandidate za ministre u vladi federacije. Očekuju se imena koje treba predložiti i Demokratska fronta. Radnici nekoliko preduzeća propalih u kriminalnoj privatizaciji protestovali u Tuzli, Doboju i Sarajevu. Haris Čaušević optužen za teroristički napad na policijsku upravo u Bugojnu 2010. zatražio izuzeće glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića, zbog čega danas nije počelo ponovno suđenje. Vladimir Putin naredio punu borbenu spremnost sjeverne flote, ruske mornarice i padobranskih jedinica u sklopu iznenadnih provjera. Grobnica iračkog lidera Sadama Huseina u Tikritu sravnjena sa zemljom u žestokim sukobima militanata Islamske države i iračkih snaga sigurnosti koji se bore za kontrolu nad tim gradom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni. Toliko za danas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.